Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot, sipas kalendarit liturgjik, Kisha Katolike kremtoi të dielën e tretë të Pashkëve dhe përkujtoi edhe shën Sotirin Pap, shën Kajun Pap dhe shën Agapiton Pap.
Nesër e hënë do të kremtohet festa Shën Gjergjit Martire, Shën Adalbertit i Peshkëve Pragës e Martir dhe Shën Maria Gabriela Zagedus, Virgjër Cistercense. Liturgjia e ditës na kujton se turma e kërkon Jezusin kryesisht sepse shpreson të hajet ngihet mrekullisht. Nësa Jezusi duhet kërkuar sepse Zoti na dërgoj si shujt shpirtrore për jetën e pasosur.
Te martën e arshme do të përkujtohen Shën Fedeli i Sigmaringenit, Meshtar Kapucin e Martir dhe Shën Maria Hezelblad, themeluse e Brigjidineve. Liturgjia e fjales së Zotit në festin e tyre në nxit të meditojmë për të mos pasur më uri asetje, duhet të besojmë në Jezu Krishtin e gjallë i cili është buka dhe jeta. Buka që u jep Mojsiu Hebrejve ndonë se zbret nga qeli mbetit bukë që u shen jetën toksore, e jo jetën hynore, jetën amshuar të cilën e ushqen dhe ngin Krishti Zot.
Të mërkurën kisha do të përkujtoj Shën Markun Ungjilltari, cili me jetën e me veprën e ti, në nxit t'ja kumtojmë vëzërve lajmin e madhë shërbimit, tecim në gjurëm të apostujve për të përhapur në të katëran të botës Ungjillin, forcë që e shëndron gjithsin e që provon praninë e Zotit ndërmjet njerëzve.
Të ejtën e arshme do të kremtohet festa e zojës e këshillit mirë pajtorja qelore e popullit shqiptar. Festa pra i bashkon shpirtërisht të gjithë shqiptarët rreth figurës së zojës së bekuar në shëtrorin kombëtare të Shqipërisë rreth kështjellës së Rozafës në Shkodër. Rënimi dhe rindërtimi i secilës shëtrore do të mbetet në shekuj si simbol i ikjes dhe i rikthimit të përsëritur të nënës së Zotit në trojet dhe në zemrat e shqiptarve. Figurja e mrekullueshme e zojës e këshillit mirë, originalis e cilës ndodhet në gjenacante Italis afër Romës, pasiron gjithë historinë e katolicizmit në Shqipëri.
Të premten në festën e Shën Simeonit i peshkëve Jeruzalemit e martir, liturgjia e nxit besimtarin t'i bëj vetes një pyetje që përshkon shekujt. Si është e mundur që Jezusi na ftoi të ham korpin e tij, e njëkohësisht marr përgjigjen? Buka e tij nuk është si ajo që hëngër netrit e vdiqen, korpi dhe gjaku i tij janë bukë e vërtet e pije e vërtet.
Të shtunën e arshme do të përkujtohet si pas kalendarit e liturgjisë kishtare Shën Pietri Chanel, meshtar dhe martir i Oqeanis dhe Shën Luigi Grignon de Montfort, meshtar e themelus i shoqërisë Maris. Liturgjia fjales e Zotit e së shtunës në festin e këtyre shëjtorëve na kujton se për fat të keq shumë nga nxënësit nuk i pranuan fjalët e Jezusit dhe kështu u larguan nga ai. Juda e tradhtoi. Dërsa feja e kishës u shpre në besojmin e pjetit apostull, që na kujton se vet një rrug e drejtë është ajo që na qon të Krishti, sepse vetëm ai ka fjalë të jetës e pasosur.